habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin bisha janaayo waa 12 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali com idaacadda waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduri iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. Saacadda afrikada barina xaggiina waa 7:00 fiidnimo.
dhegeystayaal aad ku maal doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid a maanta oo ku beegan maanta ugu horreysay oo wargeys af soomaali ku qoran uu ka soo baxo soomaaliya loona aqoonsaday maalinta warfaafinta ee soomaaliyeed.
daqiiqada ayuu dhammaaday, waxaan u malaynayaa xataa in nuqulo kale la daabacay. qof walbaba nuqul ayuu gacanta ku wata. gidaaradaa la wada taagnaa, makhaayadaha lagu xoonsanaa, jid kastaa la taagnaa. waxaa jiray meel wiilasha ay ku gadaan wargeysyada. waxaad moodaysay maanta waxa soo wax yimid maxay yihiin haddaadan la socon maaragtay waxa magaalada kusoo cusboonaaday oo ahaa qoraalkii far soomaaliya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan kulan qaar ka mid a ganacsatadu ay su-aalo ku weydiiyeen wasiirka ganacsiga ee dowladda federaalk soomaaliya oo maanta lagu qabtay muqdisho.
in ganacsatada soomaaliyeed shabaab lacag siiyaan iyagoo naftooda ku furanaya wax waadaxo qof kasta ogyahay wey. waxaaba la dhihi karaaba meel furan oo aanay ka qaadan dalka inta ay lugta ku leeyihiin ama waa yar tahay. waad ogtahay beerihii inay dhibayaan dadkii caruurtoodii oo yaryar xoog uga qaadanayaan.
qodobadaasi iyo barnaamijka qurbe ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. midowda yurub ayaa cunaqabatay in la xiriirta hubka kiimikada ah waxa uu ku soo rogay saraakiil ka kala tirsan rusiya iyo siriya oo uu ku jiro madaxa hay-adda soddonka militariga rusiya. midowda yurub ayaa waxa uu ku eedeeyey saraakiishaasi in mas-uul ay ka yihiin weerarada sunta kiimikada ee siriya, heysashada iyo isticmaalka gaaska dareemayaasha waxyeela ee lagu weeraray sergey skripal oo hore uga tirsanaa jiray basaasiinta ruushka, iyo gabadhiisa oo sanadkii lasoo dhaafay lagu weeraray dalka britain. rusiya ayaa beenisay eedeyntaasi in ay ka dambeysay weerarkii skripal iyo gabadhiisa.
senatarada reer california kamala harris ayaa maanta ku dhawaaqday in ay doonayso inay u tartanto madaxtinimada mareykanka sanadka 2020 iyadoo intaasina raacisay inay ka hortegi doonto madaxweyne donald trump. kamala harris ayaa ku biireysa tiro badan oo xisbigeeda dimuquraadiga ka socda oo u taagan musharaxnimada xisbigooda si ay ugu soo afjaraan hal xilli madaxweyne trump. kamala harris waa gabar ay iska dhaleen waalidiin jamaikaan iyo hindi ah, waxaana ay nafteeda ku tilmaantay inay tahay dagaalyahaneed dhanka cadaaladda ah, ilbax edebsan oo sinaanta jecel. hadalka kamala harris ayay ku soo beegantay maalinta la xusaya halgamaagii martin luther king ee usoo halgamay xuquuqda dadka madowga ah. kamala harris waxay ahayd xeer ilaaliyihii hore ee california, taasoo noqotay ubucda diidmada lagaga soo horjeeda trump. washington harris waxa ay joogtay 2 sano uun muddo xileedkeeda sanadka ee 6 sano ah, waxaanay caan ku tahay su-aalaha adag ee sida tooska ay u weydiiso mas-uuliyiinta uu trump soo magacaabo marka sanadka ay hor yimaadaan si loo ansixiyo.
xiridda qeybo ka mid ah shaqada dowladda mareykanka ayaa waxa ay gashay maalintii 1-iyo-30-aad iyadoo mudanayaasha sanadka ee jamhuuriga ay isu diyaarinayaan qorshe uu madaxweynuhu soo bandhigo. qorshahan ayaa waxaa ku gacansiiyay hogaamiyaasha dimuqraadiga. madaxweyne donald trump ayaa waxa uu soo bandhigay in sharci kumeel gaar ah oo 3 sannadooda uu siin doono dadka iyaga oo caruura waddankan sharci darada ku soo galay. sharcigaas ayaa sidoo kale waxaa ka faa'iideysanaya dadka iyagu ka soo qaxay dalalkooda ee aanan dib ugu noqon karin. madaxweynaha ayaa tilmaamay in qorshahani uu soo bandhigay si kongareesku u ansixiyo lacagta lagu dhisay derbiga muranka dhaliyey ee keenay hakadka shaqooyinka dowladda.
qirasho naadira oo ay samaysay Israa'iil waxa ay maanta ku xaqiijisay inay duqeyso bartilmaameedyo Iran ay leedahay oo ku yaala gudaha dalka Syria. Waxaan bilownay inaan weerarno bartilmaameedyo ciidamada Qudus ee Iran ee gudaha Syria. Waxaan uga digaynaa ciidamada Syria in ay isku dayaan in ay waxyeeleeyaan ciidamada ama dhulka Israa'iil, ayaa lagu yiri qoraal uu soo saaray militariga Israa'iil oo barta Twitter-ka la soo dhigay. Ma aysan bixin faahfaahin intaasi dheer. Kooxda la socodka dagaalada Syria ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay ee dalka Britain fadhigooda u yahay ayaa sheegtay in weerarada Israa'iil ay ku dhinteen 11 ka mid ah dagaalyahanada Syria ee taageera dowladda. Hayeeshee Israa'iil ayaa duqeymaha bilowday kadib markii ay dhexda ka qabatay gantaalo lagu soo tuuray buuraha Golan Heights saacado kadib markii Syria ay sheegtay inay ahaayeen gantaalo lagu soo tuuray garoonka diyaaradaha ee Damascus. Israa'iil ayaa inta badan aan qiran ficiladeeda militariga ee gudaha Syria.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad uun lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Bishii Januari 22-keedii ee sanadkii 1973-dii, sanad kadib markii lagu dhawaaqay qoraalka af Soomaaliga, ay ahayd markii ugu horreysay ee Soomaaliya uu ka soo baxo wargeys lagu qoro afka Soomaaliga. Maalintaasi ayaa dhinaca kale xukuumaddii kacaanka ee dalka ka arrimanaysay ay u osteysay inuu noqoto maalinta warfaafinta Soomaaliyeed. Wariyaashii jooga maalintaasi, kana mid ahaa raggii wax ku qori jiray wargeyska xidigta Oktoobar, waxaa ka mid ahaa Cabduqaadir Maxamed Musal. Caashi Ibraahim Aadan ayaa khadka telefoonka ee Minnesota kula xiriirtay, waxaana ugu horreyn ay weydiisay bal inuu sawir ka bixiyo sida ay u ekeed maalintii ugu horreysay ee uu soo baxay wargeyska afka Soomaaliga ku qoran.
Casho, waxaan kuu sheegayaa, horta isku soo booddo horta ma ahayn, waa ogtahay maraaqisha faraha badan ay soo martay si loo qoro af Soomaali intaan wargeyska bala gaarin. Marka in yaroo kooban waxa weeye, bishii Oktoobar horta 22-keedii sanad guuradii saddexaad ee kacaanka Oktoobar, sanadkii 1972-kii ayuu horta guddoomiyihii golihii sare ee kacaanka Jaale Maxamed Siyaad Barre Allahu naxariista ku dhawaaqay in go-aankaasi la gaaray in farta Soomaaliga loo isticmaali doono farta Laatiinka ee qoraalkii farta Soomaaliga la qori doono markii lagu dhawaaqay ahayd, iyada oo maaragtay wax yar oo isbeddel ah uun lagu sameeyey nidaamkii ereyada loo kala qeybiyey. Haddii aad iweydiisa marka maalintaasi bishii Janaayo 22-keedii 1973-kii waxay ahayd sanad kadib markii lagu dhawaaqay qoraalka afka Soomaaliga, ayay ahayd markii ugu horreysay ee uu dadka ama dalka uu ka soo baxo wargeys ku hadlaya afka Soomaaliga kuna qoran yahay qoraalka farta Soomaaliga. Maalintaasi waxay ahayd maalin runtii aan aad iyo aad markaan soo xasuusto, oo aan runtii maalmahaas ay ugu qoran yihiin taariikhda gaarka ah ee qalbigayga ku qoran yihiin. Maalintaasi waxaan xasuustaa dadkii Soomaalida ahaa ee magaalada Xamar joogay markii wargeyska uu soo baxay. Waxaa ka hor imaanayay weliba daqiiqada ayuu dhamaaday, waxaan u maleynayaa xataa in nuqulo kale la daabacay. Qof walbaba nuqul ayuu gacanta ku watay. Gidaaradaa la wada taagnaa, makhaayadaha lagu xoonsanaa, jidkasaa la taagnaa. Waxaa jiray meel wiilasha ay ku gadaan wargeysyada. Waxaad moodeysay maanta waxa yimid maxay yihiin haddaadan la socon maaragtay waxa magaalada kusoo cusboonaaday oo ahaa qoraalkii far Soomaaliga. Qof walba marka waxaa arkaysa hal nuqul oo ay 10 qofood iyo in ka badan ku xoonsan yihiin oo la wada akhriyay oo yacni la yaab wax weyn oo wax la yaab leh qoraal af Soomaali ku qoran yahay journal oo ku qornaan jiray afka Talyaaniga Stella d'Octobre oo maanta kusoo baxay af Soomaali oo nin walba nuqulkiisa gacanta uu ku wato oo saas u sii wado.
Wargeyskaasi wuxuu ahaa xidigta Oktoobar, soo ma magaciisa?
Wargeyskaasi magaca la siiyey wuxuu ahaa xidigta Oktoobar, waxaa la tarjumay uun keliya. Kii ka horreeyey ee afka Talyaaniga kusoo baxay oo ahaa Stella d'Octobre oo afka Talyaaniga ahaa,
mar haddii la boobay muddo yar gudaheed lagu boobay wargeyskaas oo aad xiise loogu qabay in la helay wargeys af soomaali ku qoran, waxyaabihii ku qornaa bal haddaad xusuustaada tijaabiso wax ma ka xusuusataa mursal?
Waxaa ugu badnaa maalintaasi munaasabadda munaasabadda qoraalka far soomaaliga faa'iidada uu leeyahay iyo wargeyska sida ugu tallaabsaday iyo ummadda soomaaliyeed in ay maaragtay ka dhargi doonaan wax ay garanayaan oo ku qoran afkoodii hooyo, hadduu yahay akhbaaraad ama warar ay yihiin ama hadday yihiin waxyaabo kale, in af soomaaligii uu galay qoraalkii wargeysyada ama war isgaarsiinta.
Dadkii xilligaas wax ku qoray ama kadib wax ku qori jiray yaa kamid ahaa?
Dad aad aad u taqaaniin baa kamid ahaa. Waa kamid ahaa Ciise Faarax oo hadda waad ogtihiin rugcadaa qoraa war faafineed ee soomaaliyeed, Ciise oo aan maanta la siiyay aan uga faa'iidaysanayo fursadan qiimaha leh, oo ahaa ninkii ii suurta geliyey in aan ku biiro anigoo kamid ahaa Raadiyo Muqdisho farsamayaqaanadiisa iyo waxsoosaarkiisa kamid ahaa, isla markaasina ii suurta geliyey Ciise Faarax inuu igu qalqaaliyey inaan kamid noqdo qorayaashii wargeyska xidigta Oktoobar, anigoo markaasi huwanaa amaba xirfadii cusbeyd ee dadka Soomaaliyeen garanayn oo ahaa kartuuniska ama sawirada lagu gudbiyo faallooyinka iyo wararka iyo wax isu sheega oo dhan, walow maalmaha u horreysa isugu soo bixin in yar buu uga dib dhacay oo ku saabsan dhinaca qora maxaa sheegayaa farshaxanka wax yar oo aan badneyn oo bil ilaba la oran karo ayuu dib uga dhacay, laakiin isla markaa waa la saanqaaday oo wuxuu noqday waxyaabaha horta aan caanka ku noqday oo dadku igu barteen oo ay u baxeen mursal jinni jinni waxaas oo kale ah, maadaama kartuunku uu yahay waxa loo ekeysiinayo sawir aanan
lamana horena looma aqoon sawir noocaas u samaysan
horena looma aqoon aad.
Waxaan rabaa markaa mursal, waxaan ognahay haddaan usoo noqdo su-aal muhiima oo ku saabsan afka soomaaliga. Xilligaas ayay ahayd sanadkii 1983 markii ugu horreysay ee la arkay wargeys afka soomaaliga ku qoran ee Muqdisho ka soo baxay. Hadda wargeysyo badanaa soo baxa aad baa wax loo qoraa. Marka aad fiiriso afkii soomaaliga xilligaas wax lagu qori jiray iyo afka soomaaliga ee hadda wax lagu qoro, bal qiimeyn ku samee.
Ereydii waagaasi haddaad iweydiisa iyo maanta cuyaabaha lagu kala gedisan yahay maanta waxbaa soo baxa, waagaas waxbaa soo bixi jiray ay warfaafinti samaysay ilaa iyo maanta waa kuwa loo adeegsado warbaahinta soomaalida mana kordhin waxna kuma soo kordhin.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo ka mid ahaa wariyaashii wax ku qori jiray wargeyskii xidigta Oktoobar, waxaana isagu jooga Minnesota uu khadka telefoonka ugu warramayay Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud. Dhegeystayaal waxaa naga xusuusanay in wareysigaas oo dhan aad kaga bogan kartaan kana dhegeysan karaysaan boggeena voasomali.com.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay kulan dood ah oo qaar ka mida ganacsatada Muqdisho ay su-aalo ku weydiiyeen wasiirka ganacsiga dowladda federaalk Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. kulankaasi waxaa warbixintan kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa maanta sheegay in ganacsatada Soomaaliyeed ay lacago loogu magacdaray canshuur siiyaan ururka Al-Shabaab, taasina ay ku timid hanjabaad joogto ah oo ganacsatada uga timaada ururkaasi. Hadalkan ayuu wasiirka ganacsigu ka sheegay kulan dooda ay soo qaban qaabiyeen golaha tala soo jeedinta Soomaaliyeed, loogana hadlayay dhibaatada raashinka iyo dawooyinka dhacay ee dalka la keeno ay ku hayaan qaybaha bulshada.
in ganacsatada Soomaaliyeed shabaab lacag siiyaan iyagoo naftooda ku furanaya wax waadax oo qof kasta ogyahay wey, waxaaba la dhihi karaaba meel furan oo aanay ka qaadan dalka inta ay lugta ku leeyihiin ama waa yar tahay, waad ogtahay beerihii inay dhibayaan dadkii caruurtoodii oo yaryar xoog uga qaadanayaan, dadka qaarkii kacay oo qorya qaatay iyagoo aan ciidan ahayn, dhibaato weyn oo shabaab dalka aan ku hayo xaq dhaqaale iyo xaq bulsho iyo xaq dhaqan weeye waa wax la og yahay. Wasaaradda amniga iyo ayay tahay inay ka daba tagto oo ogaato sirdoon ahaan iyo qaab ahaanba cidda shabaab taageerto, laakiin annaku uu ganacsatada qaar badan oo ka mid a duruufaha ay ku sugan yihiin ee amni way nooga sheekeeyaan tay ku hayaan way nooga sheekeeyaan inay marmarka qaarkood naftooda lacag ku furtaan way nooga sheekeeyaan, waayo nimankani waa alqaacida, xukunkooda ugu yar iyo xukunkooda ugu weyn waa dil. qofku dil uu taagan yahay marka dee naftooda. Laakiin waxaan leeyahay war ha ku furanina naftaada dembi kale oo aakhira iyo cadaab ha ku furanine. Hal mar waxaad tidhahdaan noo diida, waxaad tidhahdaan annakoo dhan lacag ma bixinayno, annakoo dhan kuma taageerayno, alqaacidaa tahay dadkaad dilaysaa naga, dowladdu waa ka adag tahay, ciidamada dowladdu waa ka adag tahay, laakiin dadkii baad mooddaa inay baqdin iyo dee awalba argagixisaaliyo argagax ku rideen oo dadku ka cabsanayaan meel aan qof aan la garanayn, qof aan la arkayn ay ka cabsanayaan. Marka taasaa dhibaataa ganacsataduna shacabkaas ay ka mid yihiin, laakiin ilaahay idankiis xilli dhow waa laga takhalusay.
Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo wax laga weydiiyey su-aal la xiriirta inaanay dowladdu ka warqabin dilalka ka dhaca gudaha suuqa bakaaraha ee loo geysto ganacsatada iyo dadka rayidka ah dowladduna ay ku kooban tahay waddada Maka Almukarama ayaa ku jawaabay.
Ma wuu cad yahay dowladduna jidka Almukarama kuma eka ciidamadeeda iyo joogitaankeedu dalka oo dhan meelaha intertisa badan way joogtaan, meelay rabay ku dhuuntaan, bulshada ay ku dhex dhuuntaan. Marka dowladdu qorshe adagna way ka leedahay, dagaal adagna way kula jirtaa, shacabka ayaa la rabaa dowladda inuu taageero. Laakiin shabaab ma xoog badna, dadka ayay baqdin geliyeen oo telefoonno beena iyo kuur ku rideen, cidna wax weli waa yeeli karaan.
Su-aalaha kale ee muhiimka ee kulanka dooda lagu weydiiyey wasiirka ganacsiga ayaa waxaa ka mid ah siyaasadda uga qorshaysan xukuumadda uu ka tirsan yahay ee ku saabsan raashinka iyo dawooyinka dhacay ee dalka, sida sharci darrada ah loo soo geliyo, iyo inay jirto xog arrintaasi ku saabsan oo uu la wadaagay golaha wasiirada. Waxaana uu sheegay in arrintaasi aanay horay u dhicin balse iminka ay jirto qorshihii arrimahaasi looga hortegayay inay soo hordhigeen golaha wasiirada, ilaa iminkana aan wax go'aan ah laga gaarin.
Runtii nasiib darro maanta ma jirto, wixii ka horreeyayna ma jirin. Laakiin in tayada waxyaalaha Soomaaliya soo gelaya, waxyaalaha ka baxaya in la sugo, waxay ka bilaabantaa in la dhiso hay-adda taya dhowrka Soomaaliya ama Somali Bureau of Standard and Quality Control in la dhiso ayay ka bilaabantaa. Wasaaradda iyadu inay keento weeye sharcigii iyo hay-addii waa keenay golaha wasiirada aan u gudbinay. Weli waxaanay imaanin in ajadaha golaha wasiiradu maalmaha ka doodo lagu daro oo la ansixiyo si uu sharci u noqdo oo loogu dhaqmo. Waxaanu soo jeedinay in East African Standard la qaato oo ah wadamadan Afrikada bari aynu kula noolnahay standardka ay ku dhaqmaan, oo standard aada u fiican Kenya iyo Uganda iyo Ethiopia iyo intaasoo dhan standardka ay ku dhaqmaan ilaa Jabuuti ayaanu soo jeedinay inaan qaadano.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee V O A somali.com.
magaalada Davos ee dalka Switzerland waxaa maanta ka furmay shirweynaha caalamiga ee sanadlaha ee dhaqaalaha dunida. Shirkan 49aad ayaa sanadkan waxaa ka qayb galaya madaxda in ka badan 100 wadan, ganacsato, magac kule dunida, dad hodan ah, iyo hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay iyo kuwa kale ee caalamiga ah, iyo weliba fanaaniin. Ibraahim Xasan Daandure ayaa shirkaasi waxa wax ka weydiiyey Mustafa Bashiir Xaaji Goobdon oo ah aqoonyahan muddo ku noolaa dalka Switzerland.
Ibraahim Daanduray, dhammaan inta badan wufuudda waxay soo gaareen dalka Switzerland oo shirka oo ka dhacayo dhaqaalaha adduunka. Intooda badan waa yimaadeen marka laga reebo oo aada loo daneynayay madaxweynaha Mareykanka Trump iyo ra-wasaaraha Theresa May ee Ingiriiska iyo madaxweynaha Faransiiska Macron. Saddexdooda shirkan kama soo qeybgalayn ayaa la yidhi iyadoo aada loo xiiseynayay ka soo qeybgalkooda.
Mustaf, ma la sii sheega waxyaabaha la filayo in shirka lagu jeexjeexo ama looga hadlo?
Shirkan inta badan oo sanadkii mar ka dhaca magaalada Davos oo dalkan Switzerland waxaa ka soo qeybgala siyaasiyiinta caalamka magaca ku leh, aqoonyahanada, iyo dadka shirkadaha caalamka madaxda ka ah, iyo weliba hay-adaha xuquuq insaanka iyo hay-adaha UN-ka. shirka waxa inta badan diirada lagu saaraa adduunyada dhaqaalaha halka uu socdo iyo bulshada kala duwan ee dunida sidii la isugu keeni lahay meel loogana doodi lahay adduunyada iminka aan ku noolnahay sidii loogu noolaanahay. waxaana ajandahu intooda badan u yahay ganacsiga caalamka xagga deegaanka iyo qolooyinka bulshada rayidka ah xagga arrimaha deegaanka iyo qaxootiga oo ayagana doodo laga samayn doono
arrimaha deegaanka. ilaa hadda yaa yimid oo ka hadlaya
shirkan waxaa aada u xiisale sanadkan oo lagu casimay gabar yar oo reer Sweden ah oo 16 jir ah oo u doodo deegaanka ayaa shirkan gugulbigiisa u yahay in gabadhaas ay kasoo jeedo khudbad aada u xiise leh taasoo wadamada reer yurub weliba qaar ka mid a iskoolaadka iyo jaamacadaha maalmahan banaanbaxyo ay ka socdeen lagu taageeraya xagga deegaameynta iyo nolosha casriyaanta ah in dib loogu noqdo oo deegaanka la xoojiyo. waxaa la sugayaa khudbadda gabadha 16 jirka ee Sweden ay kasoo jeedin doonto maalmaha shirka u dhacaya.
sidee loogu diyaargaroobay shirkani qalabka warbaahinta sise ugu hadlayaan?
aada diyaargaro xoog leh ayaa dalka Switzerland laga galay, waana shir inta badan ku soo ada xilliga qaboobaha. ammaankana xag ayaa loo xadoojiyay. saxaafaddan waxay inta badan ka hadlaysay imaanshaha madaxweynihii Trump oo baaqday, waxaana iminka diiradda la saarayaa madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro oo la leeyahay oo marka ugu horreeda uu kasoo qaybgalo shirar caalami ah oo la sugayo khudbadu halkaas kasoo jeedi doona. waxaana inta badan ay dooduhu ay u dhici doonaan si aan leeyahay madaxdu isku weerasan doonaan fikradooda kala duwan, saxaafaddan aada bay u danaynayaan.
dhaqdhaqaaqa magaalada Davos waa sidee?
magaalada Davos iyo gaar ahaan magaalada Zurich oo inta badan kasoo degan madaxda iyo dadka martida ah aada baa loo adkeeyay ammaankooda, waxaana inta badan la helay jeedka soo gelaya dhinaca arrimaha tariinada waa la xoojiyey. waxaana laga baqayaa dad u dooda xagga xuquuqa insaanka ama xagga dadka deegaameynta oo kale inay banaanbaxyo sameeyaan maalmaha Arbacada ama Khamiista oo kale. aada baa ammaanka loo xoojiyey maadaama ay tahay shir aada u muhiim ah oo siyaasiyiin badan oo caalamka ay imaanayaan iyo dad bulshada magaca ku leh oo u badan fanaaniin iyo dadka xagga arrimaha diintana magaca ku leh.
Mustaf Bashiir Xaaji Goobdoon oo ah aqoonyahan ku sugan dalka Switzerland oo u warramayay Ibraahim Xasan Daanduray oo Washington jooga.
waxaa laga joogaa 51 sanadood markii shirquul lagu dilay hogaamiyihii dhaqdhaqaaqii u dagaalanka xorriyadda madaniga ee Mareykanka Madow Martin Luther King. dalkan Mareyka ayaa waxaa loo astiiyey maalin fasaxa oo Martin Luther King lagu xusuusto sanad walba isniinta saddexaad ee bishan January. maxamed colaad xasan ayaa noo soo koobaya taariikhda Martin Luther King.
Martin Luther King waxa uu ku dhashay 15-kii bishii Janaayo sanadkii 1929-kii magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. aabihii Martin Luther King kii weynaa waxa uu ahaa daaci iyo hogaamiye u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ah ee dadka madow. hooyadii Albert Kristen Williams King waxay ahayd macallin iskuul. sida laga soo xigtay hooyadii, Martin Luther King waxa uu bilaabay inuu dareemo cunsuriyaddii dadka madow lagu hayay markii uu 6 sano jir ahaa, markii aabaha wiil caddaana oo ay saaxiibo ahaayeen uu u diiday wiilkiisa inuu la ciyaaro wiilkan madow. Dr. King ayaa soo caanbaxay bartamihii sannadihii 1950-aadkii markii uu hoggaamiyey dhaqdhaqaaqii guulaystay ee uu ku doonayey in basaskii dadweynaha ee magaalada Montgomery ee gobolka Alabama aan la isku faquuqin oo ay wada raacaan dadka madow iyo caddaanka, taasoo ku qasabtay magaalada inay joojiso dhaqan muddo dheer jiray oo lagu kala soocayay rakaabka madow iyo kuwa cad. waxa uu abaabulay dibadbaxyo socday sannadihii 1950-aadkii ilaa iyo 60-aadkii, kuwa oo looga soo horjeeday faquuqii ka jiray gobollada koonfureed ee Maraykanka, wuuna ku doonayey sinaan dhinaca codaynta doorashada ah. King ayaa aaminsanaa in furaha guusha halgankiisa uu ahaa inuu ku raadiyo si nabdoon iyo istaraatiijiyad aanu gacan ka hadal ku jirin. waxa uu sheegay inuu ku tusaale qaadanayay hogaamiyihii xornimadoonka dalka India Mahatma Gandhi. halgankiisii madaniga ahaa waxa uu ka howl bilaabay meelo ay ka mid ahaayeen Birmingham iyo Alabama, halkaa oo booliisku ay u adeegsadeen dadkii mudaharaadyada dhigayay oo ay ku jireen caruur iskuuley ah, eeyo iyo dhuumaha biyaha xoogga leh tuura. mudaharaadyadaasi kuwoodii ugu waaweynaa waxay ka dhaceen magaalooyinka Selma iyo Alabama, halkaa oo 1956-kii booliisku ay weerar ku qaadeen dad banaanbax socda oogayay maalin axada oo loogu magacdaray axaddii dhiigga. waxaa kaloo dr kin lagu xusuustaa khudbaddiisii caanka ahayd ee I have a dream ee uu ka jeediyey bannaanbax socod ah oo ay dhaqdhaqaaqii xorriyad doonka oo markan ay ku jiraan dad cadaana ay ku marayeen magaalada Washington.
I still have a dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.
Weli waxaan ku riyoonayaa in aan arki doono maalin dalkani uu mugdiga ka bixi doono oo uu ka dhabeyn doono caqiidadiisa iyo waxa uu u taagan yahay ee dhabta ah. Dhabtaasi ayaan ku dhiganaanaynaa si ay daliil noogu noqoto in dhammaan bani aadamka uu Ilaahay u abuuray si isku mid ah.
Guushiisii ugu weyneed ee halgankiisa ayuu soo hoyay Dr. King sanadkii 1946 markii madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Lyndon Johnson uu saxiixay sharcigii xuquuqda madaniga ah ee mamnuucayay faquuqa dadka madow. Waxa kale oo uu ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda. Sanadkii xigayna waxaa la meel mariyey sharci mamnuucayay falalkii looga hor istaagi jiray dadka madow inay codkooda ka dhibtaan doorashada xafiisyada dadweynaha. Dr. King ayaa bishii April ee sanadkii 1986 waxaa toogasho hal xabba ah lagu dilay isagoo taagnaa barandada albergo ama hotel ku yaalay magaalada Memphis, gobolka Tennessee, halkaa oo uu taageerayay shaqaalaha bii'ada oo markaa shaqo joojin ku jiray. Nin la oran jiray James Earl Ray oo ahaa dadkii u oolayn jiray faquuqa dadka madow ayaa qirtay inuu toogtay Dr. King oo markaa 39 jir ahaa, oo habeenkii ka horreeyna dilkiisa jeediyey khudbad u muuqatay dardaaran oo uu ku yiri,
waxaa ii muuqda dhulkii ballanta iyo halkii ugu dambeysay riyooyinkii aan hiigsanayay. Waxaa laga yaabaa in aan halkaa wada tegin, laakiin waxaan rabaa inaad ogaataan caawa in dad ahaan aan halkaa gaari doonno.
warbixintaasi ku saabsanayd taariikhdii Martin Luther King waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
Markana dhinacii heesaha hees waayaha ayaanu idiin soo qabanaynaa. Allahu naxariista codkii Yaasiin Axmed Digfer iyo Siraad Cabdulle.
Chirbay
markana qaybii ka hareeray idaacaddeena ayaan gudagelaynaa dhegaystayaal qodobadeeda ku soo maqan. Waxaa ka mid a barnaamijkii aad nooga barateen ee xubinta dooda gaaban ayaad maqli doontaan iyo qurbe. Marka horese ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Midowga Yurub ayaa cunaqabateyn la xiriirta hubka kiimikada waxa uu ku rogay saraakiil ka kala tirsan Russia iyo Syria oo ku jira madaxa hay-adda sirdoonka Bulletorg ee Russia. Midowga Yurub ayaa waxa uu ku eedeeyay saraakiishaasi inay mas-uul ay ka yihiin weerarada sunta ah kiimikada ee Suuriya, haysashada iyo isticmaalka gaaska dareemayaasha waxyeela ee lagu weeraray Sergei Skripal oo hore uga tirsanaa jiray basaasiinta Ruushka iyo gabadhiisa oo sanadkii la soo dhaafay lagu weeraray dalka Britain. Russia ayaa waxay beenisay eedeyntaasi inay ka dambeysay weerarkii Skripal iyo gabadhiisa.
Qirasho naadira oo ay sameysay Israa'iil ayaa maanta ku xaqiijisay inay duqeyso bartilmaameedyo Iiraan ay leedahay oo ku yaala gudaha dalka Suuriya. Kooxda la socodka arrimaha xuquuqda aadanaha Siriya ee fadhigeedu yahay magaalada waa dalka Britain waxa ay sheegeen in weerarada Israa'iil ay ku dhinteen 11 ka mid ah dagaalyahanada Syria ee taageera dawladda hayeesha Israa'iil ayaa duqeymahan bilowday kadib markii ay dhaxda ka qabatay gantaalo la sheegay in lagu soo tuuray buuraha Golan Heights.
Xirida qaybo ka mid ah shaqada dawladda Amerika ayaa gashay maalintii 31-aad. Madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu soo bandhigay in sharci kumeel gaar ah oo 3 sannadood ah uu siin doono dadka iyaga oo caruur ah waddanka sida sharci darada ku soo galay. Sharcigaasi ayaa sidoo kaleeto waxaa ka faa'iideysanaya dadka iyagu ka soo qaxay dalalkooda ee aan ku noqon karin. Madaxweyne ayaa wuxuu tilmaamay in qorshahaasi uu soo bandhigay si Kongareesku u ansixiyo lacagta lagu dhisay derbiga ee muranka dhaliyay ku saabsan in hakad uu ku yimaado shaqooyinka dowladda.
Senatarada California Kamala Harris ayaa maanta ku dhawaaqday inay doonayso inay u tartanto madaxtinimada Mareykanka sanadka 2020 iyadoo intaasi raacisay inay ka hortegi doonto madaxweyne Donald Trump. Kamala Harris ayaa ku biiraysa tiro badan oo xisbigeeda Dimuqraadiga ka socda oo u taagan musharaxnimada xisbiga si ay u soo afjaraan hal xilli oo madaxweyne Trump ah. Harris oo ah gabar ay iska dhaleen soo galooti Jamaican iyo Hindi ah ayaa nafteeda ku tilmaantay inay tahay dagaalyahanka dhanka cadaaladda ah, ilbax edebsan oo sinaanta jecel. Hadalka Kamala Harris ayay ku soo beegtay maalinta la xusayo halgamaagii Martin Luther King ee u soo halgamay xuquuqda dadka madowga ah.
Aweysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilenahay idinkoo naga dhegeysanaya laanta af Soomaaliga ee v o haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ayaa dalbaday in lagu deeqo Soomaaliya lacag ka badan $1 billion oo ay sheegeen in lagu gargaaro Soomaali dhan 3,400,000 oo kun oo u baahan gargaar bini-aadminimo sanadka 2019. Hay-adaha gargaarku waxay sheegeen in hoos ay u dhaceen dadka u baahan gargaarka bini-aadminimo marka la eego sanadkii hore, soo yeeshee waxa ay ka digeen in colaadaha sii socday isbeddelada cimilada ay xaaladda ka sii dari karaan. Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud ayaa baaqana waxay ka wareysatay Xamse Siciid Xamse oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
maxaa war saxaafadeedkan wuxuu ku saabsanaa ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya waddanka waxay isla dalbanayaan $1.08 billion si kaalmo bani aadanimo loo gaarsiiyo 3.4 million oo qof oo Soomaali ah. Dadkan baayaha qabo waa dad ay saameeyeen colaado, isbeddelka cimilada iyo baraka. Sanadkii hore waxaa kaalmo u baahnaa 6.2 million oo qof. Sanadkan waxaa kaalmo u baahan 4.2 million oo qof, waxaa hoos u dhacay 132%. Waxaa sabab u ahaa saddex waxyaabood. Kow, dowladda oo xoogga saartay maalgelinta mashruucyada horumarinta. Labo, xilli roobaadka guga oo wanaagsanaa. Saddex, hay-adaha oo si joogto ay kaalmada gaarsiin jireen maxalliya dadka tabaaleysan. Waddanka dhexdiisa waxaa ku barakacsan 2.6 million oo qof. 1.5 million oo qof oo ka mid ah ayaa u baahan gargaar degdeg ah.
Wasiir Xamse, waxaad ka raallihow codsiga ha ii dambeeya, waxaad ka warantaa war saxaafadeedkan hadda aad soo saarteen iyo dalabkan aad samayseen, yaa idinkula jira oo dalabkanidinla
jiro maxaa la yiraahdaa OCHA UN?
Waa gartay. Marka lacagtan aad dalbanaysaan, maxaad sal uga dhigteen lacagta cadadka intaan la eg baahida ay dabooleyso?
Calculationkan waxaan isla sameynay anagii hay-adaha gargaarka aan isla sameynay. Baahida hadda hoos bay u dhacday, baahidii hore ma jirto. Waagi hore sanadkii hore waxaan dalbanay 1.5, sanadkan hoos buu dhacay, wuxuu u dhacay 1.08 billion oo dadkii hataa la maareyn jiray hoos bay u dhaceen, waxay noqdeen 3.4 million. waagi hore waxay ahaayeen 4.2, boqolkii soddon ay hoos u dhaceen. Sababta waa kuu sheegay, saddexda qodob aan kuu sheegay. Dowladda xoog saartay maalgelinta mashruucyada horumarinta, xilliga roobaadka guug oo si wanaagsan u dhacay, iyo hay-adihii oo joogteeyay kaalmadii bini-aadminimada ay siin jireen.
Marka kaalmada bini-aadminimo ee la siiyo dadkan gudaha ku barakacsan iyo dadkan kale baahida qaba, gargaarkan la siiyo ama mashaariicdan loo fuliyo, ma in cunno un la siiyaa mise waxyaabo kalaa jira oo hay-adaha gargaarka ay dadkani ku tabarucaan baahida haysa?
Maya cunno keliya maya, aniga waxaan laga shaqeynaa hataa maxaliyada mashruucda horumarinta, maxaliyada mashruucda horumarinta in la maalgeliyo, in dadkii laga saaro maxaliyada humanitarianka loogu bedelo development.
Waa garta.
Waxaana u badanyi barakacyaal oo kasoo barakaceen goobyada, oo haddana lagu deyno in relocation lagu sameeyo dadkan in meelahooda lagu celiyo ayagoon la qasbin.
Marka lacagtan hadda aad dalbateen, maxaa lagu qabanayaa? Ma dadka cunaa lagu siinayaa? Ma dibudejina loogu sameynayaa? Mise horumarin? Lacagtan maxay qabanaysaa?
Saddexdooda baa lagu qabanayaa. Gargaarkana marna waa u sii wadeynaa horumarin iyo maxali relocation inaan ku sameyno. Ku dadaalayna sanad dambe haddana ilaa inay hoos u dhacdo maxali kharashka.
Marka yaa u gudbiseen hadda war saxaafadeedkan? Ma intaad soo saarteen baad warbaahinta u gudbiseen mise
donorskan ugu gudbin kulli?
Marka haddii lacagtani ay idin soo gaari weydo kale, wasaaraddiinna ma haysataa ama ma jiraa diyaargarow kale oo ku saabsan in dadkani
waa haysanaa? Waxaan waa ka tabaabushaysanay maxaa la yiraahdaa response plans of emergency ayaa jiro, qaraj waxaa jiro inoo ahaayaan hay-adaha aan ku gargaari karno inta wax kale aan ka helin.
Marka qorshayaasha wasaaradda hadda u yaala, wasaaradda gargaarka iyo horumarinta aad wasiirka ka tahay, qorshaha u yaala ee aad isleedahay waa looga maarmi karaa in maalin walba aad gargaar dalbataan, maxaa ka mid ah?
Horta waddankan horta maxaa la yiraahdaa musiibooyinka jiro waa cyclical, oo wax soo noqnoqdo maaha keliya, waa wax shay rabaani ah jiro oo ku saabsan maxaa la yiraahdaa cimilada iyo maxaa la yiraahdaa man made disasterna waa jira. Labadaas shay ayaa noo yaala meesha magas. Marka waddankiina waa la socotaa waxaan wuxuu iska noqdo wax joogta soo celcelina. Marka diyaargarowgaana markas aniga sanad kasta u diyaar kara, waa diyaar baa inaan koorsa.
Tusaale kale, inta badan dadka marna abaara barakiciya, marna daadada barakiciya, ma jiraa qorshayaal ka degsan in abaartana xal loo helo? Daadadkan biyaha marna dadka daadad ay qaadayaan, marna haddana ay dadkii qallayl ku nool yihiin, wax xala ama qorshe ka degsan ma jiraa?
Haa, waa wadnaa meel fiican ay noo maraysaa, inkastoo maxaa la yiraahdaa meel aad u badan tahay. Meesha dadka ay kasoo wada barakaceen waxay u badan yihiin maxaa la yiraahdaa waxay kasoo barakaceen gobollada maxaliya bay bakool. Waxaan ku dadaalay in dadkaas ay soo barakaceen sababta culayska soo koraada magaalada Maxamar oo kale, magaalada Muqdisho, gobolka Banaadir waxaa ku nool half million oo qof ayaa ku nool. Dalkana marxaladuu ku jiro waa marxalad degdeg ku jira. Marka adigana waa dareemi kartaa natigaa.
Waa gartay. Waxaad sheegtay in dadkan soo barakacay magaalada Muqdisho culayska soo saaray in badankood ay ka yimaadeen gobollada Baay iyo Bakool, labadaas gobolna waa laba gobol oo wax soo saarku ku badan yahay. Marka ma ogaateen waxa ugu wacan in dadkan badankood ay ka yimaadaan dhulkaasi?
Waa laba shay, waa dagaal maxaa la yiraahdaa iyo maxaa la yiraahdaa iyo abaaro oo isdaba joog ah. Aniga usbuuc ka hor ayaan booqday maxaa la yiraahdaa gobolka Baay, waan soo arkay baahida meesha jirto, marka biyerida ka jiro, marka xilligaa la gaaro taas waan emergency diyaar garoon insha allah inaan ka hortagno.
Marka baahida ugu badan waa biyo la-aan?
Waa biyo la-aan iyo dagaalada. Marka
marka waxyaabaha looga bixi karo biyo la-aantaasi maxaa ka mid a?
In ilaahay loo beriyo iyo anagana aan dadaal dhaceena maanta roobkoo yar maanta sanadkaas roobkii deerta uma dhicin, marka taas wuxuu sababay hadda daraas markaa meesha taynaan mas-uuliyiintaan kala hadalnay in dadkan meeshooda lagu hayo sababtaa dadkaas culaaskooda magaalada ay soo barakacaan gobolka banaadir dhib kaluu noo keeni karaa anaga. Marka taasaan ka wada shaqaynoyna aniga iyo hay-adaha samafalka inaan maxaal yiraahdaa oo si degdeg biyo dhaamin degdeg inaan sameyno ceelashii la dayactiro meelaha oo maxaal yiraahdaa.
Xamse Saciid Xamse, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxa uu warramayay Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaa soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Qurbe iyo qormadeena toddobaadkan. Qurbe dhegaystayaal, waxaanu ku soo qaadanaynaa waqtiga iyo Soomaalida qurba joogta ah. Dabcan waqtiga waa isku mid dunida meel kasta oo aad ka joogto. Su-aasha saxda ah ee aad dhegaysta isweydiin kartana waxaa weeye, maxaa waqtiga qurba joogta ku gooni ah? Inkasta oo toddobaadku uu 7 maalmood ka kooban yahay, maalintuna ay 24 saac tahay, haddana Soomaalida qurba joogta intaas waxba u dheer. Deegaanada qaar waxa ay ku kala duwan yihiin saacadaha, hal dal ah ayaa leh dhowr waqti oo kala duwan, halka deegaanada qaar iftiinka maalinta iyo mugdiga habeenka uu aad u kala dheer yahay. Tusaale ahaan, waqtiga caasimadda Maraykanka ee Washington oo ah midka bari ee dalka Maraykanka iyo kan Seattle Washington oo ah midka galbeed ee dalka Maraykanka waxaa u dhexeeyo 3 saac, halka Minneapolis oo waqtiga dhexe uu xilligeeda yahay iyo caasimadda ay 1 saacun u dhexayso. Balse toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa deegaanada ay maalinta iyo habeenku kala dheer yihiin. Sida ku cad beyd ka mida gabaygii Ma Aad Taqaaniin Deh ee gabyaha Faarax Cabdi Caytame Allahaha u naxariiste ee uu kaga qayb galay silsiladii Halac Dheere oo qiyaas ahaan la isu tiriyey 1910-kii, inta ay bulshada inteeda badan reer magaaloobin ama aan qurbahaba loo hayaamin Soomaalida reer miyiga ahayd qaarkood waa ay ka warqabeen in dunida meelo ka mid a ay maalmaha iyo habeenku isla ekeyn. Faarax Cabdi Caytame waa tuu lahaa, "Ma ekeyn, saacaduhu waa isgara maraayaane, meelaha dharaartii badnaa ma aad taqaaniin deh." Haddaba dhulka meelaha ay habeen iyo dharaartu kala dheer yihiin, hadda Soomaali ayaa ku nool oo deegaan ahaan waaba la degay qaarkood. Balse su-aasha waxa weeye, maxaa sababa in ay meelaha qaar qoraxdu ka dhici weydo xilliga kulaylaha qaarkiis ama ay u soo bixi weydo xilliga qaboobaha qaarkiis? Barasare Cabdicasiis Sheekh Cabdi Maxamuud waa madaxa qeybta juqraafiga ee ka mid a kuliyadda waxbarashada ee Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed. Isaga ayaa inooga jawaabayo sababta ay maalinta iyo habeenka meelaha qaarkood u kala dheer yihiin.
Bismillah, aada baa umaadsanta oo ku dhawaad barnaamijka. Marka ugu horeyso, barnaamijka ah xilliga qoraxda ama inay maalinta dheeraato meelaha qaar, goobaha qaar ee dhulka dushiisa, ama habeenka uu dheeraado, waxaa sabab u ah wareega dhulka uu ku wareegto qoraxda sanadka gudihiisa. Sidaas darteed waxaa arkaysaa meelaha qaar waxay maalin u ahaanaysaa 6 bilood halka ay habeen u ahaanayso 6 bilood kale. Waa labada ciris, ciriska waqooyi iyo ciriska koonfureed. Meel walba meeshii kasii xigto marka igwaatirka ama dhulbaraha ay ugu soo dhawaato, waxaa dhacayso in maalintii iyo habeenka fartiga u dhexeeya uu soo yaraado. Marka la joogo dhulbaraha dushiisa la joogo, habeenkii iyo maalintii wuu siman yahay, habeenkii iyo maalintii wuu siman yahay. Eeridaasna waxay leedahaa 4 xilli, halka cirifka waqooyi uu leeyahay 2 xilli oo la dhaho waa xilliga samarka la dhaho, aa u naqaano xagaaga, iyo xilliga jiilaalka oo loo yaqaano winterka. Waana sababta keenaysa in maalinti ay dheeraato. Waqooyiga dhulka marka la joogo, maalintii waxay dheerataa 21-ka juun, waa maalinta ugu dheer ee waqooyiga dhulka. Waa marka ay qoraxda ku qotoman tahay, waxa loo yaqaano ama meesha loo yaqaano Tropic of Cancerka, oona ah 23.5 digrii ayay ku qotoban tahay berbentukularly. wixii kasii shisheeyo 23 degree waxaa ka shisheeyo ee ka jira waqooyiga cirifka waqooyi kasii xiga, qoraxda waxay ku gaaraysaa xagal jiifa, si xagal jiifa, iyadoo qoraxda ay joogto haddana xadigii sun heatka ma gaarayo ama kulaylkii saa'idka ahaa halka tropical areaska kulaylka ay qabaan oo kale cirifyadaas ma qabaan, sababtoo ah qoraxda ma ku qutamayso, weligeed kuma qutamayso. Taasaa keenaysa maalintii inay u dheeraato, halka habeenkii ay ugu dheeraanaysana maalinta waqooyiga dhulka. Habeenkii waxay ugu dheertahay marka la joogo December 21-keeda, marka la joogo waa qoraxda marka ay jirto cirifka koofreed ama waxa loo yaqaan tropic of capricornka markay jirto ayay iyadana waqooyiga habeenka u dheeraanaysaa, halka maalintii ay u dheeraanayso koonfurta dhulka.
Mahad Cabdulle waa suxufi Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Norway magaalada Oslo, waxaana uu maamulaa idaacadda Maqal Radio oo Soomaalida deegaankaasi ay dhegeystaan. Mahad waxa uu sharaxayaa deegaanada ay habeenka iyo dharaartii kala dheer yihiin ee ay Norway ka mid tahay.
Marka hore aad iyo aad baad kaaga mahad celinayaa adiga shaqaalaha V O eda iyo weliba dhegeystayaasheena V O edaba. Mar kale waa walaalka Mahad, waa runta haddii aan kaaga warramo haddaba walaalkayow, waxa jira wax la yiraahdo Arctic oo dhulka dihan ee ku xiran waqooyiga Yurub u badan, waana dhul Ruushka kasoo bilaabma, Sweden waqooyiga Sweden, waqooyiga Norway, waqooyiga Finland, ilaa Alaska, ilaa cirifka Canada gala, dhulkaasaa la isku yiraahdaa Arctic. Oo markaa waqtiga samarka marka la joogo xagaaga uu haba yaraatee qoraxdu dhicin, waxaa jira magaalo gobol la yiraahdo Hammersmith. Hammersmith waxay caan ku tahay in qofka u shaqo tagaa canshuur laga qaadin, maxaa yeelay dadkii Norwijiga ee waxa ku haray oo keliya odayaasha u badan 56 ilaa iyo 59, oo markaa dadkii dhalinyaradii xoogga lahaa in dhalinyaradii badan usoo shaqan tagto dhinaca koonfurta. Sidaa daraaddeed waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya oo iyagu ka faa'iidaystay oo markaa ka shaqeeya.
Marka laga tago in Mahad uu maamulo idaacadda Maqal Radio ee magaalada Oslo dalka Norway, waxa uu isla dalkaasi Norway ku shaqeyn jiray turjubaan ahaan. Marka waxaan Mahad wax ka weydiiyey inay jiraan ogaalkiisa dhacdooyin soo maray Soomaalida ku nool ama ku cusub deegaanada ay dharaaruhu iyo habeenku kala dheer yihiin.
Aan ku bilaabo, waxaa jira gobolada aan ku carabaabi doono waxaa kala yiraahdaa Finnmark, Tromso iyo Arctic oo weliba round Arctic leera Arctic wareega oo gob magaalooyinkii aan ku soo sheegay ah. Waxay qoraxdu dhacdaa ay soo baxdaa ama waqtiga May 15-keeda ilaa iyo August 22-keeda, haba yaraatee wax qoraxi ma dhacdo oo qoraxdu waxay taagan tahay sidaa haddaan waddankii dib ugu celiyo dhegeystayaasha waddankiiba aan tusaale ka siiyo markay tahay 12-ka duhurkii ama 1-da ama 6 saac hadba sidau qofku u yaqaano ayay qoraxdu taagan tahay 24-ka saacba. Marka waxaa jirtay sheekooyin, hadduu suu waqti noogu saamaxo aan daqiiqad haddaad siiso aan kusoo koobi doono, waxaa jiray waqtiyadii dhammaadkii 90-yadii ilaa bilowgii 2000 in ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan xerooyinkii qaxootiga ku noolaa markay noqoto dhinaca dhadhaab laga keenay reero fara badan oo lasoo qaatay iyagu oo markaa la dejiyey dhinaca waqooyiga. Mar alla markii la dejiyey waqooyiga ayaa waxa ku dhacay inay kala garan waayeen xilligii la fiican lahaa iyo xilligii la tukan lahaa ee salaada ay taagan tahayba. Waxaa jirtay in dad fara badan oo markaas yimid ay ku adkaatay inay seexdaan oo 3 cisho la seexin kari waayey oo si kasta looga dhaadhiciyey la oranayey waa 1-dii, waa 2-dii, waa 3-dii habeenimadii, 4-dii seexda oo markaa xaafadii kasoo dacwoodeen iyaguna leeyihiin dee qoraxdu waa 12-kii ama 6 saac duurkii, maxaanu u seexanaynaa. Marka dhibaatooyin noocaas oo aada u fara badan ayaa Soomaalida qabsaday oo hurdala-aanta ku riday. Runtiina way dhinac kale marka la eego, haddii la qabsan weydo dee waxa kugu dhacaya xanuunka madaxa ah, laakiin marka dambe way iskala qabsanayaan oo dee saacadiibay dib u eegayaan oo markaa waxay ku qaadatay laakiin ilaa 5-6 bilood inaanu ka dhaadhicina anagoo waqtigaa turjubaana ahayn.
Dhegeystayaal, xubinteenni qurba ee toddobaadkan oo aanu kaga hadlaynay waqtiga, khaasatan qaybtiisa ay habeenka iyo dharaaruhu kala dheer yihiin iyo Soomaalida ku nool, toddobaadkan halkan ayay inoo joogaysaa. Toddobaadka dambe qaybta labaad waxaanu kusoo qaadan doonaa salaadaha iyo sida soonka uu ugu waajibayo meel aysan qoraxdu ka dhacayn ama aysan qoraxdu uba soo baxaynin, iyo weliba marka ay saacaduhu kala duwan yihiin hal waddan ama dhowr waddan oo ay soomaalidu qurba joogtaha ku nool yihiin, waxyaabaha ay kala kulmaan. Tan iyo kulantideenna dambe, ismaqal dambe oo xiisan.
barnaamijka qurbe iyo jaamac buula jaamacan intaasi ku dhaafno. Markana waa ciyaarihii iyo Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Aan ku bilowno horyaalka kubadda cagta ee dalka Spain. Kooxda Barcelona ayaa kordhisay dhibcaha ay ku horkacayso horyaalka La Liga kadib markii ay xalay 3 gool iyo gool ku garaacday naadiga Leganes. Guusha Barca ay kasoo haysay garoonkeeda Camp Nou ayaa timid wixii ka dambeeyay daqiiqadii 46aad, markaas oo uu macalinka kooxda goobta keenay xiddiga sare ee Barcelona Lionel Messi. xilligaasi waxa ay ciyaarta maraysay barbaro gool iyo gool ah, waxaana Barca goolka kuwaad u saxiixay laacibka reer Faransa Ousmane Dembele ka hor inta uusan barbarayn ciyaaryahan Martin Braithwaite. laacibka u dhashay dalka Argentina Messi ayaa markii uu beddel ku soo galay kadib bilaabay inuu khatar geliyo goolhayaha kooxda Leganes Ivan Sula. goolka labaad ee Barcelona waxa uu yimid daqiiqadii 17aad ka gadaal markii uu Luis Suarez ku dharbaaxay shabaqa kubad uu soo tuufay goolhayaha kooxda Leganes oo celin waayay shuud uu Messi kasoo ganay banaanka xerada ganaaxa. goolkii guusha u xaqiijiyeyna waxaa dhammaadkii ciyaarta Barcelona siiyey ciyaaryahan Messi, waxaana uu ahaa kiisii 18aad ee uu ka dhalinayo horyaalka Spain ee La Liga xilli ciyaareedkan. waxay guushaasi Barcelona ka dhigtay in ay 5 dhibcood ka sara marto kooxda ku soo xigta ee Atletico de Madrid. kooxda Atletic Madrid waxay sabtidii 3 iyo 4 uga badisay naadiga Weska. sidoo kale waxaa guul muhiim ah soo xareysay kooxda ee Atletico mataanaha yihiin ee Real Madrid oo sabtidii 2 gool iyo 4 uga awood sheegatay kooxda Sevilla oo ayna kala baxday kaalinta 3aad. Real Madrid waxaa dhammaadkii ciyaarta goolasha u kala dhaliyey ciyaaryahanada kale ah Casemiro iyo Luka Modric. waxay hadda urursatay 6 iyo 30 dhibcood iyada oo 3 dhibic ka sara martay Sevilla oo hadda u dhaadhacday kaalinta 4aad. ciyaarihii kale ee axaddii dhacay ee horyaalka Spain, Real Betis waxay 3 gool iyo 2 uga badisay kooxda Girona. Villarreal waxay baraajo gool iyo gool ah isku mari waayeen Athletic Bilbao. Rayo Vallecano iyo Real Sociedad waxay isku ag dhaceen baraajo 2 gool iyo 2 gool ah, halka Levante ay 2 gool iyo 1 ku khasaartay kooxda Real Valladolid. horyaalka Premier League Ingiriiska todobaadkan waxaa wadabadiyay dhammaan kooxaha waaweyn marka laga reebo Chelsea oo jab kala soo laabatay garoonka Emirates ee kooxda Arsenal sabtidii kadib markii looga badiyay 2 gool iyo 1. Arsenal waxay Chelsea gabagabaysay qaybtii hore ee ciyaarta, waxaana goolasha u kala dhaliyey labada laacib ee u dhashay dalka Faransiiska Alexander Lacazette iyo Koscielny. guushaasi waxay soo noolaysay rajada ay Arsenal ka leedahay in ay uga mid noqoto 4ta koox ee ugu sarreysa horyaalka. Arsenal waxay hadda kaalinta 4aad oo ay ku jirta Chelsea u soo jirsatay 3 dhibcood iyada oo leh 4 iyo 4 dhibcood, laakiin waxaa weli lasoo qabanla'yahay hogaamiyaasha horyaalka ee Liverpool oo sabtidii ciyaar xiise iyo xamaasad lahayd oo la iska dhaliyay 7 gool la dheeshay kooxda Crystal Palace. ciyaarta oo ka dhacday magaalada Liverpool waxaa 4-3 ku badisay kooxda Liverpool. 2 ka mid ah goolasha waxaa saxiixay laacibka reer Masar Maxamed Salah oo hadda 16 gool ku horkacaya gool-dhalinta horyaalka Ingiriiska oo uu isaga ku guuleystay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay. Liverpool waxay 4 dhibcood ka sarreysaa kooxda kaalinta 2aad ku jirta ee Manchester City oo axaddii shalay 3 gool iyo 1 uga badisay kooxda Huddersfield Town. waxaa goolasha u kala dhaliyey Danilo, Sterling iyo Sane. goolkii 3aadna wuxuu ahaa kii 100aad oo ay Manchester City ka dhalinayso xilli ciyaareedkan horyaalka Ingiriiska ee Premier League. Manchester United ayaa ka mid ahaa kooxihii guulaha muhiimka ahaa soo xareeyay sabtidii. United waxay 2 gool iyo 2 gool ku dubatay kooxda Brighton, waxaana ay ahayd guushii 6aad oo xiriir ah oo uu soo hooyay macalinka kumeelgaarka ah Ole Gunnar Solskjaer. macalinkan u dhashay dalka Norway ayaa noqday tababarihii ugu horreeyey ee soo mara taariikhda kooxda Manchester United oo wada badiyay 6 kulan ee ugu horreysay ee horyaalka Ingiriiska kadib markii xilka loo dhiibay. kooxaha kale ee waaweyn ee badiyay horyaalka Ingiriiska todobaadkan waxaa ka mid ah kooxda Tottenham oo xalay 2 gool iyo gool uga badisay Fulham. ugu dambeyntii horyaalka talyaaniga saddex usbuuc oo fasax ah kadib waxaa toddobaadkan dib u soo laabtay horyaalka Serie A-da. Kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Napoli waxay lix dhibcood oo quri u soo jirsatay hogaamiyaasha horyaalka ee Juventus ka gadaal markii ay xalay laba gool iyo gool ku martay Lazio. Goolasha waxaa Napoli ku kala dhaliyey Jose Calhoun iyo Arkadiusz Milik. Lazio waxay ciyaarta ku dhammaysatay toban laacib kadib markii kaalka cas loo taagay Francesco Acerbi oo difaaca ka ciyaara. Waxay ahayd markii ugu horreysay oo kaarka cas la siiyo ciyaaryahankan kadib 126 kulan oo isku xiga oo uu ka ciyaaray horyaalka Serie A-da. Kooxda Juventus ayaa kordhin karta farqiga dhibcaha ee horyaalka haddii ay caawa ka badiso Kievo. Roma waxay 3-2 ugu badisay Torino, waxaana goolka guusha aakhirkii u saxiixay ciyaaryahanka asal ahaanta ka soo jeeda dalka Masar, Stephen Al-Sharawi. Laba ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaa horyaalka talyaaniga toddobaadkan waxay noqdeen kuwii axaddii shalay dhex maray kooxaha Atalanta oo 5 iyo eber uga badisay Frosinone, iyo Fiorentina iyo Sampdoria oo ku kala baxay barbaro 3-3 ah. Labadaasi kulan waxaa ka soo iftiimay laba laacib oo u dhashay dalka Colombia, kuwaas oo kale ah Duvan Zapata iyo Luis Muriel. Zapata oo weerarka uga ciyaara Atalanta wuxuu dhaliyey 4 ka mid ah 5 ee Atalanta ku badisay shalay, isaga oo sidaasna kaga mid noqday 3 laacib ee hadda isla hogaaminaya goolalinta horyaalka talyaaniga. Min 14 ayay isla wadaagaan isaga Cristiano Ronaldo iyo Fabio Quagliarella. Dhanka kale, Muriel waxa uu noqday xidigii garoonka ee ciyaartii ay kooxdiisa Fiorentina ay la dheeshay kooxdiisii hore ee Sampdoria kadib markii uu dhaliyey 2 oo aad u qurux badnaa. Ciyaarihii kale, Inter waxay baraajo eber iyo eber ah ku kala baxeen Sassuolo. Parma waxay 2 iyo 2 ku qabatay Udinese. Goolka guusha waxaa u dhaliyey laacibka u dhashay dalka Ivory Coast Jervinho. Isbaal iyo Bologna waxay kala qaybsadeen baraajo 2 ah, halka Cagliari iyo Empoli ay ciyaartoodii ku soo dhammaatay barbaro 2-2 ah. AC Milan ciyaar ay gool dhaweed la dheeshay kooxda Genoa waxay uga badisay 2-0. Goolasha waxaa qaybtii labaad ee ciyaarta u kala dhaliyey Fabio Borini iyo laacibkooda Suso, waxaana Milan ka maqnaa gool dhaliyahooda Higuain, kaas oo lagu wado inuu ku biiro kooxda Chelsea ee dalkaasi Ingiriiska. dhegeystayaal, barnaamijkeenii faaqidaadda ciyaaraha waa naga intaa.
ciyaarihii aanu intaasi ku dhaafno iyo Nuur Xasan Nuur halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Markana heestii Jamaal Qurux codka Farxifiska. Jamaal Quruxow ila dheel jacaylkan ila dheel kama joogi kare ila dheel codka macaan ee Farxifiska iyo heestii Jamaal Qurux gabagaba ay u ahayd idaacaddeenni. Waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca farsamada waxaa inuu joogo Jamie Faariya. Intaan mar kale dib u kulmi doono, nabadgelyo.